se spilni projekt Radio Sloboda i Radio RFM. Україна, готуй санки з літа, а гумові чоботи з зими.
Біда наша в тому, що ми ще теж не довіряємо. Люди не довіряють власті, а власть не довіряє людям.
Фотокореспонденти про те, чим займаються у сесійній залі народні обранці.
Демонструють інтер'єри своїх там нових якихось там яхт.
У 12-му році ми зняли, як один з депутатів, по сумісті, так розумію, адвокатом працює. Він вирішив питання щодо громадянства дружини Ахметова в Великобританії.
Шахти копанки частину закрили, частину перетворили на офіційні шахти, а проблема залишилася. Це і більше далі у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що завтра на засідання Верховної Ради необхідно запросити уряд Миколи Азарова, щоб дізнатися, чи готова Україна протистояти повені.
І ми звертаємось до вас, щоб запросити уряд України, прем'єр-міністра, голів обласних державних адміністрацій, відповідні служби з надзвичайних ситуацій, профільного віце-прем'єр-міністра, міністра фінансів, для того, щоб нам доповіли, чи Україна готова до того, щоб подолати повінь, чи готові ми до того, щоб захищати українських громадян, чи готові ми до того, щоб надати їм відповідну допомогу.
Заявив Яценюк про те, як уряд України готується протистояти повені, далі у передачі «Радіо Свобода». Київська міська державна адміністрація отримала 12 заявок на проведення завтра в центральній частині Києва масових акцій, повідомив заступник голови КМДА Олександр Пузанов. За його словами, загальне число учасників цих акцій за заявками має скласти понад 28 тисяч осіб. Зокрема, близько 15 тисяч збираються вивести на вулиці партія «Батьківщина», близько 3 тисяч партія регіонів і ще близько 10 тисяч мали б взяти участь в акціях інших сил. Усі акції мають початися о 8 ранку. Як сказав уряд, Довець, Київміськдержадміністрація не має наміру звертатися до суду, щоб обмежити право на проведення цих акцій. Але у зв'язку з ними київська влада закликала уникати завтра центральної частини міста, бо там можуть виникнути затори і перебої в русі транспорту. Уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко від сьогодні до 4 квітня перебуває з поїздкою у США, повідомила прес-служба голови держави. Мета поїздки – вивчити стан дотримання прав українських дітей, усиновлених громадянами Сполучених Штатів Америки. Усиновлення дітей у США стало останнім часом гострою темою в сусідній Росії. Там ця тема стала інструментом відповіді на запровадження у США персональних санкцій проти порушників прав людини. В Одесі сьогодні, 1 квітня, відзначали День сміху. В рамках загального свята гуморини на різних майданчиках відбулось чимало заходів, а ввечері свято завершується традиційним феєрверком. У Росії органи прокуратури почали штрафувати російські неурядові організації за результатами першої хвилі масових перевірок, що пройшли попередніми днями. Як повідомив сьогодні голова правозахисної організації «Агора» Павло Чиков, перші повідомлення стали надходити з міста Ростова, де розмір штрафів сягає 500 тисяч рублів. Це майже 131 тисячі гривень. І ще одне повідомлення з Росії. Басманний суд міста Москви відхилив сьогодні скаргу опозиціонера Леоніда Развожаєва на відмову слідчого порушити кримінальну справу за фактом його викрадення в Україні. Як мовиться в повідомленні, суд не знайшов підтверджень аргументам захисту опозиціонера, що його викрали. Саме вимога Развожаєва порушити кримінальну справу за його заявою про викрадення з України та застосування до нього тортур стала приводом висунути цьому опозиціонерові чергове кримінальне звинувачення. Його звинуватили у свідомо неправдивому повідомленні про злочин.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Танення снігу в Києві не буде миттєвим, воно розтягнеться на 10-15 днів. Але влада все одно готується до паводку. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні. Водночас волонтери громадських об'єднань, які брали участь у порятунку Києва від снігових завалів, кажуть, що влада може не впоратися зі стихією і цього разу. Відсутність координації дій між різними службами, низька фахова кваліфікація рятувальників і бюрократичність, підхід чиновників ускладнюють боротьбу зі стихією, зазначають вони. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Київ серйозно готується до паводку, запевняє Микола Азаров. За його словами, вживають усіх можливих заходів, до столиці підтягують велику кількість техніки, зокрема більше 70 насосних станцій. Прем'єр-міністр також повідомив, що на період можливих паводків у Держслужбі з надзвичайних ситуацій буде працювати цілодобова інформаційна служба. Утім, ефективність таких заходів може виявитися нульовою, припускає волонтер проєкту «Хелп Київ» Роман Зінченко. За його словами, громадські активісти під час боротьби з наслідками потужних снігопадів у столиці минулого тижня пересвідчилися, що влада не лише не здатна скоординувати заходи з подолання стихійного лиха, а й не вміє приймати допомогу самоорганізованого населення.
Дуже багато служб вони просто ігнорували пропозиції волонтерів. Другий момент. Ми досить часто стикалися з тим, що вони між собою не узгоджені, не скоординовані, і їм дуже потрібно, щоб вони домовлялися, як вони працюють один з одним. Третій момент важливий – це оповіщення населення. Якщо ми подивимося на вебсайти МНСу, ДАІ, КМДА, там інформація про те, як героїчно побороли снігопад. Ця інформація вводить людей в оману, вводить їх на вулиці, заставляє їх користуватися приватним транспортом, заганяє їх в ті ситуації, які вони могли б уникнути.
Микола Азаров визнає, що під час снігопадів суттєвою недоробкою влади була відсутність належним чином організованого інформування населення. Водночас непорозуміння з відмовою від допомоги волонтерів глава уряду пояснює зайвою бюрократизацію рятувальних та комунальних служб.
А от
якщо керівнику запропонував допомогу представник громадськості, керівник боїться, що раптом не зроблять, а з нього спитають. Люди не довіряють владі, а влада не довіряє людям. Ламати цю взаємну недовіру, безумовно, треба, вибудовуючи нову модель.
Микола Азаров не зміг запевнити у тому, що алгоритм співпраці з волонтерами зміниться найближчим часом, зокрема у разі виникнення повеней у Києві чи інших регіонах. Утім, влада мала би принаймні скоординувати дії під контрольних її служб та напрацювати чіткі інструкції щодо поводження населення у надзвичайній ситуації, зауважує учасниця громадської ініціативи Off-Road Master, яка брала участь у боротьбі зі снігом, Ірина Ківа.
Немає центрального органу, який повинен координувати швидку рятувальників, комунальників. Він був, але не виконував своєї функції. Крім того, військовим рятувальникам не вистачає досвіду. Також не вистачає правил для населення у надзвичайних ситуаціях. Слід створити зведення правил. Як не можна пересуватися, чого краще не робити.
У випадку підтоплення Києва чи інших міст волонтери радять залишатися вдома і у разі небезпеки не покладати зайвих надій на комунальні та рятувальні служби, а згуртовуватися і допомагати один одному. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Народні обранці у сесійній залі парламенту встигають не лише ухвалювати та обговорювати закони, а й вирішувати бізнес-питання і похизуватися перед колегами коштовними надбаннями. Про це, а також про особливості депутатських аксесуарів та одягу, а також про те, що заважає викривати не лише фракції більшості, а й опозиціонерів. І з фотокореспондентами Владиславом Содовим та Максом Левіним розмовляв сьогодні у передачі «Ваша свобода» наш кореспондент Дмитро Шурхало, і ми почуємо уривок цієї розмови.
Ви одні з небагатьох, які спостерігають за депутатом невідривно
під час перебування депутата в сесійній залі. На що він більше витрачає часу?
Ну, треба розуміти, що депутат у сесійній залі – це ж не весь час, яким вони займаються своєю депутатською діяльністю. Це тільки такий, ну, як я б сказав, церемоніальний такий вид діяльності, коли люди жмуть на кнопки і виголошують якісь свої спічі політичні.
Це чисто технічна, по-моєму, робота.
От ви кажете, депутати не слухають обговорення законопроекту. Депутатам фракції партії регіонів допомагає голосувати і координатор їхньої фракції Михайло Чечетов. А депутатам інших фракцій, чи вони слухають?
З цього приводу хотілося б якраз запропонувати керівництву парламенту, а також опозиційним фракціям, що вони зацікавлені, да, в прозорості своєї роботи. Нам потрібно відкрити ложу для преси, яка розташована ліворуч, якщо дивитися на президію.
Так, по-моєму, це ложа для дипломатів. А так, що вам дасть відкриття ложі з іншого боку?
Це допоможе нам дивитися, як насправді виконують свою роботу представники інших трьох фракцій, да, там Батьківщини, Удар,
це
Свободи.
Буде баланс.
Бо насправді дійсно зараз більшість новин з'являється про роботу
не зараз, а завжди. Тобто про якісь такі витівки сумнівні, так?
Так, ну преса просто завжди знаходиться праворуч. Праворуч завжди сидить партія регіонів і комуністи. Вся ліва частина, вона нам недоступна.
Тобто ваші фотоапарати туди не добивають. В ложі преси важко почути, про що депутати спілкуються, але що вони одне одному демонструють?
Ну, зазвичай вони демонструють, наприклад, нові ремонти, там, наприклад, інтер'єри своїх там нових якихось там яхт,
вони...
Полювання, фото. Там є інші доволі серйозні справи. Наприклад, в 12-му році ми зняли, як один з депутатів, по сумісту, я так розумію, адвокатом працює, він вирішив питання щодо громадянства дружини Ахметова в Великобританії.
Владислав, у вас така цікава є спеціалізація. Ви часто полюєте за депутатськими годинниками. От що для депутата його годинник?
Годинник для депутата – це така статутна річ. І я вважаю, що депутати хизуються цим. Вони хизуються, наскільки легко вони можуть міняти ці годинники впродовж тижня, наприклад. Тобто це дійсно дуже коштовні речі. Іноді доходить до маразму, що люди носять речі, які виробляються швейцарськими майстрами, і вони є виробами мистецтва. Тобто це колекціонні речі, які мають лежати там у шафі. Вони їх носять на роботу, і в бійки в них влазять. Це дуже такі дивні люди.
Розширену розмову з Максом Левіним та Владиславом Соделем мого колеги Дмитра Шурхала слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. З вами Свобода сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немилостійки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там, видати їм ці ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін – Раша, і дуже небезпечно для демократії.
Йори сі там дисполіс. Це карті стігмес і там драматікес.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Міністерство доходів і зборів України разом з Національною комісією з цінних паперів та Нацкомфінпослуг підписали сьогодні меморандум про обмін інформацією. Таким чином вони планують запобігти податковим махінаціям і викрити вже існуючих неплатників податків. В опозиції кажуть, що підписання меморандуму між державними органами – це нонсенс. Чому вони так вважають, дізнавалась Наталка Коваленко.
Меморандум про обмін інформацією сторони підписали для забезпечення постійної комунікації один з одним та очищення ринку від махінацій та зловживань. Нацкомфінпослуг та Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку відтепер будуть отримувати інформацію з баз даних Міністерства доходів про сплату податків та ведення господарської діяльності. А Міністерство доходів, у свою чергу, матиме доступ до матеріалів ревізій та іншої звітної інформації, щоб забезпечити повноту оподаткування, наголосив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.
Завдяки оперативному обміну інформацією ми зможемо уникнути повторення таких ситуацій, які виникали останнім часом, коли окремі страхові компанії збирали значні суми премій, а потім зникало з ринку страхових послуг. Завдяки такій оперативній співпраці ми зможемо не тільки вчасно попереджати будь-які спроби фінансових та податкових махінацій, а й матиме базу, щоб аналізувати ризики у фінансових сферах на постійній основі.
Підписання меморандуму між державними органами – це нонсенс, говорить депутат від УДАРу Оксана Продан.
Я сильно сумніваюся, що в положенні про міністерство чи про комісію є норма про підписання меморандумів з іншими державними органами влади. Я такого не бачила.
Водночас Оксана Продан припускає, що обмін інформацією дійсно може запобігти махінаціям з податками.
Але коли створюється доступ саме такого величезного, незрозумілого повноваження органу до конфіденційної інформації, то я сумніваюся в тому, що ця інформація буде використана саме з позитивними результатами для державного бюджету.
Наразі говорити про наслідки обміну інформацією між Міністерством доходів та фінансовими регуляторами зарано. Але є два варіанти розвитку подій, і все залежить від цілей, які переслідуються. Наголошує керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. За його словами, виправданою така ініціатива може бути, якщо за рахунок обміну інформацією в Україні покращиться співпраця бізнесу і влади. А якщо ж обмін інформацією між відомствами передбачає лише посилення контролю, то навряд чи це має якийсь сенс для розвитку економіки.
А посилення контролю це не призведе до підвищення ефективності, кращої роботи, зрозумілості, прозорості фінансової системи.
А практика показує, додає економіст, що в Україні дедалі більше посилюється саме адміністративний контроль.
Це був репортаж Наталки Коваленко, а зараз наша щотижнева рубрика. Ми дізнаємося, чи платять податки шахти Копанки.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Далі Євген Солонина.
Місто Сніжне на сході Донецької області донедавна мало 8 шахт і декілька заводів. Нині з них працює одна шахта й одне машинобудівне підприємство. Ті, хто раніше працював у шахтах, влаштовують нелегальні копальні з видобутку вугілля – копанки. Вугільні пласти в околицях Сніжного залягають на глибині кількох метрів, тому тут діє від 100 до 150 копанок, розповідають місцеві мешканці. Житель Сніжного Василь працює в одній з них. Каже, що це було вигідно, поки копачів не стала переслідувати міліція та місцева влада.
Зажалі нас. Тут роботи.
Затисли нас. Дуже важко стало працювати. Ми тут працюємо, бо просто більше немає де заробляти. В середньому на дірці за добу працює 3 зміни по 3 людини. Я особисто тут працюю довше за всіх, вже близько 2 років.
Вже около 2 років.
Інша жителька Сніжного Олена каже, що на копанках працює її чоловік. Заробляє близько 7 тисяч гривень на місяць. Вона розповіла про те, що час від часу правоохоронці отримують наказ активізувати боротьбу з копанками. Тоді значна частина місцевих мешканців залишаються без грошей. На ринку згортається торгівля, а пограбування таксистів та напади на перехожих частішають. Тим часом міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький днями заявив журналістам, що проблема нелегальних шахт вже практично вирішена.
Була велика проблема. Урядом було прийнято рішення щодо легалізації малих шахт.
Ця програма має відчутні результати на Донеччині, звітує голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.
У нас частина вже приведена до офіціозу, тобто видані ліцензії, іноді складно відокремити ті малі шахти, які працюють по-білому. Важливо зараз припинити збут, щоб це вугілля по якихось схемах через шахти чи ще якось не потрапляло на ТЕС, не оплачувалося. Не буде грошей, не буде проблеми.
Українські копанки видобувають 6 мільйонів тонн вугілля на рік, тобто приблизно стільки, скільки нині залежується на складах шахти теплоелектроцентралей, пояснює голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Вугілля копанок коштує від 400 гривень за тонну, тобто вдвічі менше, ніж продають державні шахти.
Заробітна плата виплачується в конверті, умови праці арабські. І вони створили дуже серйозну конкуренцію і загрозу для існування державних шахт. А це значить, що через 2 роки Україна буде залежати від іноземного ринку вугілля.
Михайло Волинець переконаний, що легалізація копанок не вирішить проблеми, оскільки не гарантує шахтарям ані зарплати, ані безпеки.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода, а з вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. Політична криза в Італії. Тамтешній президент призначив раду мудреців.
І пропоне 10 маски саджі, і які маски? Сенза донне і сенза джовані.
Про це ви почуєте в репортажі із Рима, а чи вас вже сьогодні розіграли в День сміху, дізнаємося від киян.
Сказав, що буде провірка, працювати не будемо, можна їхати додому.
Повірили? На роботі. Пошуткував, а сказав, що його чекає начальство. І він пішов, посміялися.
Мама вранці пожартувала.
Більше на цю тему далі у передачі, а тема наступної передачі «Європа на зв'язку» – паралельній державі в Білорусі 95 років. Україні час переймати досвід. Чи варто переймати досвід України в Італії, де триває політична криза, яка виникла місяць тому після парламентських виборів, яка набирає нових обертів? Оскільки провідні партії не змогли сформувати правлячої коаліції, то президент Джорджо Наполітано призначив 2 експертні комісії, які покликані заблокувати ситуацію. Даруйте, розблокувати ситуацію. Тим часом при владі залишається технічний уряд Маріо Монті. А подробиці з Рима нам розповість Наталка Кудрик.
87-літній президент Італії Джорджо Наполітано, здавалося, опинився у безвихідній ситуації. Парламентські вибори наприкінці лютого не виявили явного переможця, тому жодна з політичних сил одноосібно не могла формувати більшості. Місяць консультацій та переговорів про створення широкої коаліції, як і очікували аналітики, пройшов безрезультатно. Ситуація ускладнюється ще й з огляду на те, що 7-річний мандат Наполітано завершується 15 травня. І нині він, як президент, президент вже не має повноважень розпустити парламент та оголосити нові вибори. Глава держави відмовився і від дочасної відставки, яка б відкрила шлях для нового голосування. Джорджо Наполітано знайшов вихід і призначив Раду мудреців. Це 10 авторитетних політиків та економістів, які повинні підготувати сприятливий ґрунт для формування уряду. Патруль експертів почне працювати у вівторок, але, як виглядає, ці фахівці і самі конкретно не уявляють своїх завдань.
Di questo sappiamo ancora poco.
Наразі ми не знаємо чітко, що ми маємо зробити. Ми не будемо пропонувати кандидатури нового прем'єр-міністра. Безумовно, мета нашої роботи полягає в тому, щоб визначити програмні елементи, які зможуть підтримати всі політичні сили.
Сказав член комісії сенатор Мауріціо Мауро. По суті, це будуть дві комісії, одна працюватиме над економічними, а друга – над політичними реформами. Серед обраних мудреців немає жодної жінки, що вже викликало нищівну критику з боку жінок-політиків. Це тоді, наголошують опоненти президента, коли новий парламент Італії налічує більше жінок, ніж будь-який інший парламент у Європі.
Mai più senza le donne. Non si può fare a meno, a parte che si è visto dove si è arrivati.
Нічого не можна робити без жінок. Вже й так всім видно, до чого ми докотилися із засиллям чоловіків у політиці. Це бачить і президент Наполітано, але однак пропонує 10 мудрих чоловіків для розблокування кризи. Відсутні жінки і відсутня молодь. Залишається те саме покоління, яке і привело Італію до теперішнього плачевного стану.
La stessa generazione. Quelli che ci hanno portati fin qua.
Зауважила виданню «Ля Република» письменниця і журналістка Лідія Рівера. На думку оглядачів, президент Наполітано обрав найоптимальніший варіант, щоб заспокоїти міжнародні ринки та Євросоюз. Глава держави залишається на посаді, у найближчі місяці виборів в Італії не буде, старий Кабмін продовжує працювати над втіленням економічних реформ. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ми повертаємося до України, де підлітки займають третє місце в Європі за обсягом споживання алкоголю. А кількість смертей, пов'язаних із вживанням спиртних напоїв, зростає. Так стверджують громадські активісти. У Міністерстві охорони здоров'я, навпаки, переконують, що від алкоголю вмирають менше, ніж раніше. Однак там також впевнені, що законодавство в сфері продажу та реклами алкоголю необхідно зробити більш суворим. Яким саме, дізнавалася Марічка Набока.
100 тисяч українців за рік вмирає від причин, прямо чи непрямо пов'язаних із вживанням алкоголю, говорить Юлія Солоха з Українського інформаційного центру з проблем алкоголю та наркотиків. Якщо з курінням в Україні борються успішно, то в галузі впливу алкоголю навіть відсутня державна програма, зауважує вона.
В алкогольній сфері, так би мовити, немає жодних потужних законодавчих ініціатив, тому назріла необхідність все-таки ініціювати такі законодавчі зміни. В січні 2013 року смертність від прямо пов'язаних із вживанням алкоголю причин зросла на 16% у порівнянні, наприклад, із тим же січнем 2012 року.
Зі свого боку, фахівець Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Красовський стверджує, останні 4 роки люди менше, ніж раніше, помирають від пов'язаних з алкоголем хвороб. І хоч ринок спиртних напоїв поки не зростає, підняття акцизів на алкоголь вже давно на часі. За словами чиновника, обмеження економічної та фізичної час і місце продажу доступності алкоголю вже довело свою дієвість.
2006 року по споживанню алкоголю підлітки в Україні були на першому місці в Європі. 2010 року прийнятий закон про обмеження споживання пива. Опитування показало стрімке зменшення споживання алкоголю. Українські підлітки вже не на першому місці, але вони на третьому. Дуже високе місце, але все ж таки оце приклад показує, що зміни законодавства, які здаються недолугими, хто їх не виконує при тотальній корумпованості міліції, тим не менш вони явно дуже швидко дають результат.
Українському законодавству у сфері боротьби з алкоголем необхідні комплексні зміни, говорить колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Але окрім юридичних ініціатив, наприклад, повної заборони реклами алкоголю, українцям потрібно змінювати культуру пиття, вважає фахівець.
Один із перших повинен бути законопроєктів, щоб пиво віднести до алкогольних напоїв. Ми не враховуємо ту внутрішню контрабанду. До 70% контрафактної горілки. Тут не можна пройти мимо і не прийняти ніяких нормативних актів. Сьогодні треба говорити в Україні про культуру пиття. Треба сьогодні законодавчо заборонити там, як шефа день народження, з 11 годин поток з горілкою. Випили на роботі, а по дорозі допили.
Експерти зазначають, справжня кількість смертей, пов'язаних з алкоголем в Україні, невідома. Адже дуже часто діагноз «алкогольне отруєння» у медичних висновках не пишуть, наприклад, на прохання родичів померлого. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні в Міжнародний день сміху письменник, актор та музикант Антін Мухарський презентував другу книжку з радикальною повістю «Смерть Малороса або Ніч перед Трійцею». Її він присвятив творчості Олеся Бузини, відомого письменника, автора книжки «Вурдалак» Тарас Шевченко. Вкотре не обійшовшись без цензурної лайки в текстах, Антін Мухарський на обкладинці книги поставив вікове обмеження 21+, пояснивши, що триває ідеологічна боротьба і смерть Малороса – відповідь на неї. На презентації побувала Ірина Стельмах.
Чорти у неприродній спосіб гвалтують одного малоросійського письменника через його земні гріхи. Так одним реченням розповів Радіо Свобода про свою нову книгу письменник-музикант-актор Антін Мухарський під час презентації у Києво-Могилянській академії. У центрі повісті «Смерть Малороса або Ніч перед Трійцею» – людина, яка за сюжетом є публіцистом та знаним українофобом. За словами автора, той чимось схожий на відомого у вузьких колах Олеся Бузину, творчість якого і надихнула Мухарського вкотре взятися за літературне перо.
Раптом от я наткнувся в інтернеті на якусь фотожабу, там, де малоросійські письменники пишуть листа у відповідь, значить, Олесі Бузині на його писання. Прочитав це, і якось це так відкоркувало мою зацікавленість до цього автора. Я пішов, скупив його книжки, прочитав то все, і зрозумів, що реально проти України ведеться, ну, він просто дістає і так сить, отак от, да, отак от стоїть і прямо проміж очі. А українці це все ковтають, миваються, щось там якось, друже, там треба піднімати, брати і вже лупасити, як то кажуть, у відповідь, тому що це війна.
Позафракційний народний депутат та лідер мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній на презентацію книги приніс пляшку безалкогольного пива, за допомогою якого у книзі гвалтують прототипа Олеся Бузини Лесика Білого. Депутат зізнається, читав книжку ще в рукописі і досі під враженнями.
Я скажу, що такої обіди до персонажа, як поїхав перебудуш «Останні сліди», я не отримав давно. Так позвучалися над особою схожою на Олесю Бузину. Це, я не знаю, які хворі м'яві це могло бути.
«Смерть Малороса», каже Антін Мухарський, написав за 10 днів і пригадує, що під час написання відчував себе лише медіумом, через якого хтось транслює текст. Полемізувати з Бузиною він вважає справою честі.
Імперія знову веде наступ на Україну, причому веде це у лагідний теж в певний спосіб, така повзуча окупація відбувається. І Лесь Бузина виявився адептом цієї повзучої окупації, тому що обстоює якраз ті ідеї Азійщини, ті ідеї відродження імперії, проти якої я, зрештою, виступаю у своїй творчості і в своїй ідеології.
Закінчити смерть Малороса Антін Мухарський вирішив порадою усім українцям закопати імперський труп назавжди, вбивши перед тим йому у груди міцний осиковий кіл, а тоді подивитись навкруги, зітхнути з полегшенням, вклонитись мамі, дітям, майбутнім поколінням і будувати справжню, вільну і щасливу державу. «Може, досить війн?» – запитує Мухарський. «Може, досить крові? Не знаю, як вурдалакам, а мені досить». Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в День сміху за неписаними законами люди розігрують один одного, і такі жарти не завжди смішні. А вас вже сьогодні розіграли? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Ось чекаю, коли пожартують, не прийдуть на зустріч. Як я віджартую? Ну, то я ще не знаю.
Сказав, що буде провірка, працювати не будемо, можна їхати додому. Повірили? Сказали, що з 1 квітня вас.
Виділа в інтернеті, це штормове предупреждення. Було написано, це не апрельська шутка. Готовьтесь. Ну, как видим, погода хорошая, значит, это была все-таки шутка.
На работе. Пошуткував, а сказав, что его чекає начальство. И он пішов, посміялися.
Мама вранці пожартувала. А вона мене трішки обманула по поводу времени. Вчора ж переводили часи. Я прокинулася, вона мені каже, о, що ти спиш? Каже, уже 12 година. А я встала, ще було тільки 7.
Другу петарду в сигарету засунув. Ну, просто взорвалось, і все, посміялись.
Надо мною пошутив муж. Сказав, що он уже приглашает в командировку на Урал. А я плакала, поверила, бросил меня одну. На вечер гостя. По поводу того, что муж уехал. Пусть думает в следующий раз, как шутить.
Я сестрив зубну пасту від кулькової ручки чорнила напхав. Зуби почистила, потім ще один раз почистила.
Фантазія людей дійсно не обмежена. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко хоче бути присутньою під час завтрашнього допиту бізнесмена Сергія Тарути у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня. На засіданні Печерського райсуду в Києві заявив захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко. За його словами, Тимошенко написала заяву про це іще тиждень тому. За останні два місяці в суді допитали вже кількох свідків у справі Щербаня. Тимошенко на цих допитах у Києві не була присутня. Її захист неодноразово заявляв про бажання колишнього прем'єра особисто брати участь у судових засіданнях. Пенітенціарна служба натомість заявляла, що Тимошенко при цьому не давала згоди на транспортування її до суду. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ призначив розгляд касації на рішення Печерського райсуду Києва, за яким колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка засудили до 2 років обмеження за службову недбалість на 4 квітня. Завтра суд буде розглядати касацію на перший вирок Луценкові за перевищення службових повноважень, яким колишнього міністра засудили до 4 років тюрми. Конституційний суд відкрив провадження у справі про вибори місцевої влади в Києві та в інших місцях. Як повідомили у прес-службі суду, таке рішення ухвалили ще 29 березня. Подання не розглядатимуть як невідкладне, бо депутати, які 48 народних депутатів, які звернулися з цим поданням, не просили про це. Верховна Рада має намір розглянути в цілому проєкт постанови про призначення чергових виборів мера Києва і депутатів Київської міськради на 2 червня у четвер 4 квітня, заявив спікер Володимир Рибак. Фракція партії регіонів заявляла, що не має наміру голосувати за цю постанову до згаданого рішення Конституційного суду. А прем'єр-міністр Микола Азаров, коментуючи тему київських виборів, заявив, головне, щоб кияни не обрали нового Леоніда Черновецького. У військово-морських силах України сьогодні відкрився центр підготовки до спільних дій із силами НАТО, ЄС або в складі інших коаліцій антипіратської спрямованості на морі, повідомила прес-служба Міністерства оборони. У США повідомили сьогодні, що незважаючи на агресивні заяви Північної Кореї останнього часу, Вашингтон не спостеріг ніякої значної мобілізації чи пересування північно-корейських збройних сил. Тим часом у Південній Кореї президент країни пан Пак Кін Хє заявила:
якщо проти Південної Кореї і її народу чиняться провокації, ми маємо надати жорстку відповідь без будь-яких політичних роздумів.
І так і на цей час новини.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Простір для вільної політичної боротьби в Україні неухильно скорочується. Засоби масової інформації зазнають тиску. Частина політиків із попереднього уряду опинилася або за ґратами, або в еміграції. Чи настав час створювати інститути паралельної держави? Чи може бути корисний досвід Білорусі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку» «Паралельній державі у Білорусі 95 років. Україні час переймати досвід». З вами Марія Щур. Після відновлення незалежності України у 1991 році надзвичайна сесія Української національної ради, яка виконувала роль парламенту в екзилі, оголосила про складення своїх повноважень. За умов згортання демократії та ув'язнення лідерів опозиції у сучасній Україні, виїзду за межі окремих політиків, українська громадськість знову заговорила про можливості створити опозиційний уряд в екзилі. Чи це справді можливо і потрібно? досліджує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Колишній міністр економіки, який емігрував до Чехії, Богдан Данилишин, не виключає, що в Україні можуть настати обставини, коли демократична опозиція зможе діяти лише з-за кордону. І потрібно буде створювати уряд в екзилі. Якщо світ визнає вибори восени 2012 року недемократичними, тоді потрібно буде усіма можливими засобами боротися за демократичну Україну. Українці заслуговують на те, щоб мати українську владу, зазначив Данилишин в інтерв'ю українським ЗМІ напередодні парламентських виборів року тому. Про те, що такий розвиток подій можливий, коли за кордоном опиниться критична маса опозиційних політиків, говорить Радіо Свобода голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов. Він вважає, що процес витіснення опозиційних політиків з боку чинної влади триватиме і надалі.
Богданом Данилишиним питання створення уряду в екзилі обговорювалися одразу після його переїзду в Прагу. Але на той момент не було, скажімо так, критичної маси українських політиків і чиновників за кордоном. Думаю, зараз із збільшенням наших провідників опозиції створення такого уряду стане цілком реальним. Це була б дуже добра нагода нашим політикам втекти з України і при цьому зберегти обличчя при достатньо поганому стані справ.
На думку Толкачова, у разі створення опозицією еміграційного уряду України, він не буде мати реальних важелів впливу на ситуацію усередині країни, як і мати підтримку серед українців. На думку письменника, науковця і громадського діяча Максима Стріхи, попри деградацію політичних еліт держави, серед політиків є й такі, кого цікавить не сама влада, не можливість використати державні ресурси задля власного збагачення, а й існування і розвиток України. Саме таким політикам немає місця у сучасній українській політичній системі, вважає Стріха.
Нинішня ситуація в Україні, коли влада фактично відмовилася від будь-якої поваги до закону, від будь-якого діалогу з опозицією, від будь-якого діалогу з суспільством, зможемо мати лише два розв'язання. Перше, цей соціальний вибух непередбачуваними наслідками. А далі можуть бути два варіанти. Або цей режим програє, або ж він ствердиться. Можуть справді частину опозиції виштовхати в країни на маргінеси, а частину і за кордон.
Каже Стріха у розмові з Радіо Свобода. За його словами, Україна стрімко просувається білоруським шляхом, але у цій країні також ані внутрішня опозиція, ні опозиційний уряд в екзилі не мають належної підтримки співгромадян. Професор, учасник ініціативи «1 грудня» Ігор Юхновський закидає українським опозиціонерам пасивну позицію при обговоренні і вирішенні нагальних проблем життя держави. За його словами, еміграцію і роботу за кордоном більшість українців може розцінити як втечу.
Опозиція має швидко говорити, що вона пропонує. Тобто, я вважаю, що є президент, і це президент України, є уряд, і це уряд України, є парламент, і це парламент України. Вони зараз є такі, що багатьох не задовільняють, але треба змінити, вибрати інших людей. Але зараз говорити про створення за кордоном чогось такого протилежно до теперішнього уряду, я би цього не хотів.
Наголосив Юхновський у розмові з Радіо Свобода. Якщо опозиція хоче працювати для розвитку української держави, модернізації її економіки, розбудови демократичного суспільства, вона має працювати усередині держави. Так вважає історик, політолог Олександр Падій.
Потрібно боротися на власній території, а не виїжджати за кордоном. За кордоном виправданим є виїзд лише надзвичайно таких суворих умовах, та й то абсолютно більшість українських повстанців ніяких компромісів не приймала ні в 20-х роках, ні пізніше. Ми розуміли, що відстояти власну країну можна лише перебуваючи в ній. Тому не дай нам Бог навіть думати про такі речі.
Зазначив Палій. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Святкування головного національного свята білорусів – Дня волі, річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки 25 березня 1918 року відбулося не лише у Мінську, але й у Варшаві, Вільнюсі, Києві, Лондоні, Празі та багатьох інших містах Європи, де тепер живуть представники лукашенківської хвилі білоруської еміграції. Багато з них за кордоном врятувалися від тюрми та тиску КДБ – попри негаразди еміграції, вони не залишили своєї політичної і громадської діяльності. Організували за кордоном різні організації, які намагаються вплинути на ситуацію на батьківщині. Фактично створені ними структури стають альтернативою державним. А докладніше про них розповідає Валерій Калиновський з Мінська.
Депутати польського сейму, ідучи на засідання до свого будинку на вулиці Вейській у Варшаві, бачать на одному з сусідніх будинків біло-червоно-білий білоруський національний прапор. На другому поверсі офісного будинку по Вейській, 13, розташовано білоруський дім у Варшаві. Польські депутати з групи у справах Білорусі сюди дуже часто заходять, але ще частіше тут бувають білоруси, яким потрібна допомога, інформація, порада. У білоруському домі розташовано 7 різних організацій, у тому числі фонд «Європейська Білорусь», «Білоруська школа», «Клуб білорусько-польських родин», соціологічний центр професора Андрія Вардомацького. Директор білоруського дому у Варшаві Дмитро Бородка залишив батьківщину відразу після брутального розгону демонстрації опозиції в Мінську у 2010 році, коли у його квартирі правоохоронні органи вже проводили обшук, а самого його шукали, щоб арештувати. Пан Бородка мав надію, що пересидить лиху годину у Польщі, але ця година затягнулася на роки. До того ж, таких, як він, виявилося немало.
Звісно, перші два
роки. Зрозуміло, перші два роки, коли я знаходився тут один, були складними. Родина залишалася в Білорусі, не було можливості її перевезти. Як батькові, мені було важко тут без своїх діточок, а наразі вони зі мною пішли тут до школи, налагоджуємо побут. Але живемо мріями про повернення, безумовно.
Або вертання, безумовно.
Пан Бородка планує повернутися, коли ситуація в Білорусі зміниться, коли з'явиться хоча б надія на демократичні трансформації. Його діяльність, як співголови білоруського дому у Варшаві, на це і спрямовано.
Ми
не проводимо свою діяльність у відриві від ситуації в Білорусі. Ми є таким мостом між білоруськими політичними і громадськими організаціями та представниками європейських структур. Подібних посольств демократичної Білорусі, як білоруський дім у Варшаві, після 2010 року постало багато. Зараз є такі центри у Брюсселі, Вільнюсі, Празі, Лондоні. Але Варшава залишається найпотужнішим білоруським центром, такою собі столицею альтернативної Білорусі у екзилі. Крім політичних та громадських об'єднань, тут діє білоруський супутниковий телеканал «Білсат», Європейське радіо для Білорусі, редакція опозиційного сайту «Хартія-97», програма навчань для вигнаних з білоруських вишів студентів імені Костянтина Каліновського. У сусідньому Вільнюсі, крім чисельних білоруських організацій, діє цілий білоруський гуманітарний університет ЄГУ. Діє за кордоном і чисто політична структура – рух «Європейська Білорусь». Лідери організації у повному складі змушені були залишити Білорусь. Багато з них, як лідер цієї структури Андрій Санніков, емігрували після тюрми, а тепер продовжують свою діяльність за демократичну Білорусь та проти панування диктатури Лукашенка. Координатор цього руху, який теж емігрував до Польщі після тюрми, Дмитро Бондаренко, каже, що кампанія «Європейська Білорусь» за кордоном шукає нових союзників, які б сприяли змінам у рідній країні. Серед 120 тисяч громадян Білорусі, які останнім часом отримали дозвіл на проживання в країнах ЄС, багато тих, хто хоче бути ангажованим у політичні білоруські справи. Вони створюють структури, які пан Бондаренко називає альтернативою лукашенківській державі. Це абсолютно нормальна річ, так було в інших країнах, які боролися за свободу. Це створення таких національних осередків за кордоном, активні центри, які ставлять перед собою політичні мети. І я дуже втішений тим, що за останні два роки цей потік людей, які поїхали, вони не загубилися, ми їх бачимо, вони активні. І саме головне, що за рахунок цих осередків значно активізувалися міжнародні контакти білоруських демократичних сил. Це також яскравий сигнал імперським силам у Росії, переконаний пан Бондаренко. Дивіться, що паралельна демократична Білорусь усе одне існує. Вона існує за кордоном, вона впливова, вона активна. І навіть коли є у Росії якісь думки загарбати Білорусь, то вона отримує міцну міжнародну відповідь на свої дії. Закордонний опозиційний білоруський центр діє і у Києві. З 2011 року його очолює В'ячеслав Сівчик. Він каже, що провів в Україні сотні інформаційних заходів та акцій на білоруську тему. Багато білорусів знайшли роботу, бізнес та притулок в Україні, каже пан Сівчик, але не всі там залишаються. Україна є для Білорусі такою транзитною країною для представників опозиції. Частково активісти міняються, але за 20 років кістяк організації створено. У білорусів, які опинилися з різних причин за кордонами країни, є більш можливостей для праці та більші обов'язки, ніж у тих, хто залишився на батьківщині.
Залишився у нас на батьківщині.
Хоча за кордонами Білорусі опинилося чимало білоруських політичних лідерів – Зенон Позняк, Семен Шарецький, Андрій Санніков, а також діє уряд БНР у екзилі на чолі з Івонкою Сурвілою, єдиного центру білоруських політичних емігрантських осередків немає. Як кажуть активісти, їхня інтеграція та координація діяльності наразі триває, а минулого року вони оголосили спільну кампанію «Разом для Білорусі».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. У Європі у роки Другої світової війни працювали еміграційний кабінет міністрів Франції на чолі з Шарлем де Голем, уряди Польщі та Югославії. Упродовж війни вони вели активну міжнародну діяльність, підтримуючи антифашистські рухи у своїх країнах. Уряд в екзилі був і в українській історії. Після знищення Української Народної Республіки був створений Державний центр ОНР. Але невдовзі після набуття Україною незалежності тодішній голова уряду Микола Плав'юк передав повноваження першому президенту Незалежної України Леонідові Кравчуку. Найдовше проіснував паралельний уряд у сусідній Білорусі. Цього року уряду Білоруської Народної Республіки в екзилі виповнюється 95 років. І про те, чого можна досягти уряду в екзилі під час відзначення Дня волі, свята Демократичних сил Білорусі, ми говорили із головою уряду БНР пані Івонкою Сурвілою.
Скажіть, будь ласка, що ви робите як голова уряду, і з чого складається уряд, який є його статус?
Уряд на чужині, у екзилі, нормально існує, тому що нічого не в порядку в Україні, откуда він походить. Нормально це самоіснування уряду на чужині. Уже є виказування незадоволення або незгоди з тим, що робиться в Україні. У нашому випадку, ми, здається, найдовжий існуючий уряд на вигнанні. Фактично 95 років. Наш перший уряд був змушений покинути Білорусь, перед навалою большевицького війська. Спочатку емігрував у Литву, і після з Литви перебрався в Прагу, де два президенти Білорусі, два старшині Ради, жили до 43-го року. У 43-му році перед смертю передав свій мандат без виборів сябру Ради того часу, Миколу Абрамчуку, який був вибраний після війни, під час війни не можна було зробити, після війни, який був президентом до 70-го року, після чого був один президент у Канаді, наступник його у Сполучених Штатах, і після вибрали мене. Це я і шостий президент на вигнанні і перша жінка. Праця наша, перед усім, звертати увагу світу на те, що робиться неправильно в Білорусі, на те, що треба змінити. І першою метою нашого статуту є змагатися за незалежність Білорусі. У цьому моменті ми не змагаємося за незалежність, а стараємося заховати, допомагаємо опозиції, демократичної опозиції Білорусі заховати незалежність Білорусі.
Чи у вас є безпосередній зв'язок з Білорусією? Чи ви буваєте в Білорусі? Якщо не буваєте, то чому?
Бувати в Білорусі я тепер не можу, безумовно, поскольку я лічуся як ворог народу, напевно, так. Мені сказали, що треба спеціальний дозвіл президента Лукашенка, щоб туди поїхати. І я цього не жадаю робити, поки він є, поки він займає владу. Зато я з опозицією працюємо доволі щільно, щоденно фактично. І дам вам як приклад, у останню нараду, яку ми мали з опозицією, у Вільні, і нагода якої була небезпека, яка відчувалася усіми нами, яка відчувається усіми нами, для незалежності Білорусі. Менавіта діля політики Лукашенки у дочиненні на Москві. Тоді зібралася уся, фактично, амаль уся опозиція. Підписали усі подобання. І я з того часу за це вельми задоволена, і так само задоволена опозиція. Так що ми працюємо з ними завжди, ми підтримуємо їхні намагання, їхні старання, наприклад, останнім часом. Підтримали некілька виказувань опозиції про сходнє партнерство, про нові позики в Білорусі від Москви, яку небезпеку представляє для Білорусі. Та ми разом у змаганні за незалежною вольною Білорусі.
В яких умовах ви хотіли би передати владу до Білорусі назад? І чи хтось із нинішніх представників уряду в екзилі хотів би мати якісь посади в новому уряді?
Відаючи про це, ми ніколи не думали. Але сподіваємося, що наше досвідчення буде корисне для Білорусі. Ми ще зібрали за ці роки велізарне досвідчення, менавіто сувязів з іншими країнами. То до передачі мандату, так ми передаємо його, як коли Білорусь буде не тільки незалежною, але й демократичною країною, і коли буде білоруською країною, бо в цей момент ми її не вважаємо білоруською, навіть ні, президент не говорить по-білоруську. Так що, коли буде білоруською країною, і коли буде упевненість, що незалежність є назавжди.
З огляду на ті фактори, які ви зараз перерахували, чи ви думаєте, що нинішня Україна є незалежною державою? І чи не було помилкою тоді у 1992 році, коли президент УНР Микола Плав'юк передав повноваження Української Народної Республіки пану президенту Леоніду Кравчукові?
Ми вважали і вважаємо, що це було кришку заспішно у той час, бо ще тоді не ведав, ніхто не ведав, як будуть розвиватися події у країнах Вилого Совєтського Союзу. Тим більше, що коли б щось не пішло поводле українських жаданнів, хто боронив би незалежність України, коли не рада БУНР? Опинулася Україна на початку свого змагання. Діля гетага ми вважаємо, що наша роля буде важлива, покуль Білорусь не станеться повністю незалежною, з упевненістю, що ця незалежність не буде страчена діля волі якого-небудь сусіда.
Україна так і не стала правонаступницею Української Народної Республіки. День Незалежності, який Україна святкує, є День Незалежності від Радянського Союзу, не є днем відновлення незалежності. Чи ви будете наполягати на тому, що Білорусь, коли вона стане такою, як ви її собі уявляєте, буде правонаступницею саме Білоруської Народної Республіки?
Ми цього моцно жадали б, безумовно. Але, на мою думку, в цьому часі, в цьому моменті важна не Білоруська Народна Республіка, хоча вона дуже важлива, бо вона започаткувала національне життя білоруське, а важна, щоб ця країна, щоб Білорусь була не тільки незалежною і суверенною, але демократичною і білоруською. Це умови, які для нас є абсолютно непозбіжні.
Події в Україні призвели до того, що в Україні також з'явилися політичні емігранти. Кілька з них є тут. Це колишній міністр в уряді Юлії Тимошенко, Богдан Данилишин, чоловік пані Тимошенко так само. І вони говорили про те, що, ймовірно, з часом в Україні, можливо, виникне потреба створити паралельний уряд, створити уряд в екзилі. Чи, на вашу думку, саме такі люди мають його створювати? Чи ті люди, які зараз з'явилися, нові політики, які з'явилися в Білорусі, які пройшли через тюрми, але не за перевищення службових повноважень, а за ідеологічні розбіжності з режимом Лукашенка. Чи можуть бути, наприклад, в майбутньому уряді Білорусі люди, які є в нинішньому уряді Білорусі? Тому що вони є частиною системи, чи вони можуть стати колись частиною нової системи? Про це йдеться.
Я думаю, що у випадку Ради БНР, скажімо, чи вони можуть увійти, емігруючи у Раду БНР? Абсолютно можуть, але треба, щоб вони доказали, що вони стоять на принципах, ідеалах 25 соковіка.
25 березня.
Тоді немає ніякої проблеми. 25 соковіка і Білоруська Народна Республіка є спадщиною усіх білорусів. Безумовно, вельми важливо, щоб у Раді БНР були люди, які справді щиро жадають незалежної Білорусі.
Одним із елементів існування паралельної білоруської держави, мені здається, є поява недержавних організацій у сусідніх країнах, таких як, наприклад, Білоруський дім у Варшаві, який називає себе посольством незалежної Білорусі. Як ви ставитеся до таких організацій?
Усі організації, недержавні організації, які працюють для добра Білорусі, так як ми, ті самі, які мають ті самі мети, як ми, які поділяють наші мети. Для мене це є дуже позитивний феномен. Ми фактично робимося сильнішими. Чим більше є змагаров, тим легше буде осягнути наші мети. Так що ми до усіх відносимося як до союзників.
Зараз в Україні дуже багато людей розчарованих, помаранчевої революції. І вони говорять, що, ну, можливо, боротьба наша ні до чого, треба виїжджати з країни. Білоруський уряд Білоруської Народної Республіки, його боротьба триває 95 років, як ви згадали. Чому ви не розчаровані?
Ми живемо надією. Ми вважаємо, що все те, що нам сталося за ці часи, були фактично з'яви, які не залежали від нас вельми шмат. Ми попалися, ми були ахвярою мацнейших сусідів. Ми стратили незалежність для цього нашому народу, промивали мозги, щоб його зробити совєтськими людьми, нищили нашу культуру, нашу мову. Це все було воля іншого краю, не білоруська. І, на жаль, я не мали повний вплив на певну частку населення після стольких років. Це мене вельми сумує, це страшно сумує. Але я сподіваюся, що це зміниться, тому що я моцно вірю, що демократія, воля демократії є частка кожного чоловіка, що це не є нещо придумає чи накидане на комусь. Це є справжнє жадання, потреба кожного чоловіка. І я думаю, що ми дійдемо до цього. І тим більше, що ми завжди історично, що ніводна диктатура, ніводна імперія не була вічною. І це так само розваліться, і ми, можливо, йому поможемо розвалитися.
Дякую, пані президент. І нагадаю, що з головою уряду в екзилі Білоруської Народної Республіки пані Івонкою Сурвілою ми говорили про те, чим може бути корисний уряд в екзилі для своєї країни. А у середу, 3 квітня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи вегетаріанство врятує світ. І як проблему раціонального харчування вирішують в Україні та Європі. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті і на нашій сторінці в мережі Facebook. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Опозиція збирає людей 2 квітня біля Верховної Ради, вимагаючи призначення виборів у Києві. Чи досягне вона цієї мети? Чи звільнять Юрія Луценка? 2 квітня має відбутися засідання суду касаційної інстанції у справі екс-міністра внутрішніх справ. Чи є заборонені теми для дитячої літератури? 2 квітня у світі відзначає День дитячої книги. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6:08 на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.